أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan bahwa dalam perkataan bahwa potensi adalah ketiadaan, itu sepertinya sulit dipahami karena menurutnya bahwa potensi itu merupakan satu yang apa? Pertanyaan tadi.
Semacam yang
suatu yang mungkin, yakni tiada tuh dan ada juga tidak masuk di dalamnya. Sekarang perhatikan baik-baik bahwa potensi itu, jadi seperti mani berpotensi, mani manusia berpotensi jadi manusia. Potensi untuk jadi manusia, nah itu ada apa tidak pada mani? Ada potensi untuk jadi manusia. Manusianya ada tidak? Tidak ada. Jadi itu yang dimaksud ketiadaan. Ini potensi adalah ketiadaan, yakni tiadanya apa-apa yang dipotensikan. Kalau dia keberadaan, maka berarti bukan potensi de facto. Jadi ketiadaan di sini bukan ketiadaan mutlak, tapi ketiadaan nisbi. Yani tiadanya manusia pada begitu. Makanya dikatakan manusia secara potensi ada pada mani. Begitu, tapi secara de facto tidak ada. Itu yang dimaksudkan dengan ketiadaan. Potensi adalah ketiadaan. Dulu ada singgungan terhadap Buddha atau Hindu, Buddha kayaknya. Di mana di situ dijelaskan adanya kosong tapi isi, isi tapi kosong. Apa maksudnya? Nah, pada waktu itu justru saya ingin mengatakan apa maksud mereka sebenarnya. Kalau maksudnya kosong itu isi, isi itu kosong, berarti kontradiksi. Tidak mungkin terima. Apalagi kosong tidak ada. Artinya tempat yang tidak ada menempati tidak mungkin ada. Karena mana mungkin volume ada tapi yang bervolume tidak ada? Tidak mungkin. Nah, kosong dari sisi materi seperti itu tidak ada, tidak mungkin ada. Lalu kosong dari sisi apapun juga itu tidak mungkin bertemu dengan isi. Jadi kosong tapi isi, isi tapi kosong, itu pastilah dari sisi, dari dua pandangan. Kalau dari satu pandangan, dilihat dari satu pandangan tempat dan waktu, tidak mungkin bertemu. Bahwa kosong kontradiksinya isi. Tapi kalau dari dua pandangan tidak ada masalah. Misalnya kosong dari rangkapan, tidak apa-apa, penuh isi. Misalnya sebab kan memiliki kesempurnaan akibat. Tuhan memiliki kesempurnaan seluruh akibatnya ini, termasuk materi yang warna-warni dan bermacam-macam bentuknya ini dan bermacam-macam esensinya. Pasti Tuhan punya kemuliaan, kesempurnaan manusia, ular, kambing, pohon, air, planet, bumi, bintang. Tuhan memiliki kesempurnaan itu, tapi tidak dalam bentuk apa macam-macam, tidak dalam bentuk berbeda-beda, tidak dalam bentuk petak-petak, tidak dalam warna-warni dan seterusnya. Sebab kalau terpetak-petak Tuhan, maka Tuhan terbatas. Oleh karena itu Tuhan kosong dari apa? Dari petak-petak itu. Tapi penuh isi. Kenapa? Karena dia sebabnya. Tak mungkin yang tak punya memberi. Nah, ketika Tuhan memberi, pasti dia punya. Nah, oleh karena itu kesempurnaan makhluk sudah pasti ada pada Tuhan, tapi keterpetak-petakan makhluk tidak ada pada Tuhan. Nah, jadi kosong dari segala keterpetakan. Kosong tapi isi, karena sebabnya memiliki kesempurnaan yang lebih sempurna dari akibatnya. Kosong dari dimensi, kosong dari rangkapan, di warna-warni macam-macam dan seterusnya. Penuh isi karena dia sebabnya. Jadi dari satu sisi Tuhan sebagai sebab harus memiliki, yakni sudah semestinya memiliki kesempurnaan makhluk, tapi dari sisi lain keterpetakan makhluk mesti disucikan dari Tuhan. Oleh karena itu kalau dikatakan kosong tadi isi-isi tadi kosong, dilihat di dua sisi baru boleh. Kosong dari sisi apa? Rangka apa? Isi dari apa? Kesempurnaan, tidak apa-apa. Begitu. Nah, mungkin dalam semedi mereka juga punya istilah isi dari kosong itu, yakni mengosongkan diri dari segala macam khayalan, dari segala macam kecenderungan, dari segala macam rasa cinta dan ketergantungan. Jadi ketika orang mensemedi, mengosongkan pikirannya dari segala macam. Jadi kosong, biar berpikir, biar ilmunya, biar apa saja enggak diingat. Nah, mungkin juga di situ dipakai. Nah, ketika sampai titik kosong, nah itu sebenarnya isi. Oleh karena itu dia bisa menguasai lingkungannya. Bisa terbang atau bisa apa saja. Karena sesungguhnya dia isi. Nah, itu kosong tapi isi. Juga enggak ada masalah. Kosong dari khayalan, kosong dari keterikatan kepada yang lain, kosong dari misalnya rasa suka kepada makanan, baju atau lingkungannya atau hidupnya dan seterusnya, kosong dari sisi itu, isi dari kesempurnaan tidak ada masalah. Jadi ketika roh manusia itu kosong dari segala macam selain Tuhan kalau dalam Islam, karena dalam Buddha mungkin kosong dari segala macam apapun, kosong dari segala macam keinginan, maka itulah sebenarnya kekuatan, itulah sebenarnya isi, gitu. Tidak apa-apa itu. Itu juga boleh karena kosong dan isinya dari dua sisi. Dari satu sisi kosong dari kesukaan, isi dari kesukaan, nah tidak bisa. Kosong dari khayalan, isi penuh khayalan, tidak bisa. Kosong dari khayalan, isi kekuatan, tidak apa-apa. Itu. Makanya mungkin mereka ketika sampai ke tingkat kosong, nah dia bisa misalnya tenang, jiwanya tenang, kemudian tidak terpengaruh oleh apapun, dan bahkan mungkin dia bisa sakti, jadi penuh kekuatan. Sebenarnya Islam punya semedi itu, ya sholat itu. Tapi semedinya tidak seperti orang kafir, Buddha misalnya. Kalau mereka dalam seminggu sudah bisa mencapai kekuatan. Kalau Islam tidak, seumur hidup tidak langsung misalnya masuk ke gua, tidak keluar selama 40 hari, tidak sholat, tidak apa, pokoknya semedi saja. Nah itu memang cepat saktinya, tapi cepat pula hilangnya, mati hilang. Tapi kalau punya muslimin, tidak cepat saktinya, tapi kalau mati tidak hilang kekuatannya itu. Nah dengan demikian sebenarnya ketika orang khusyuk memikirkan Tuhan, Tuhan tidak ada batasan, Tuhan blank, isi tapi tidak ada rangkapannya dan kita tidak bisa menjangkaunya. Nah itu yang misalnya kita kalau dalam salat khusyuk misalnya, yang tadinya penuh ma'rifat jadi blank karena jadi bodoh karena kita yakin bahwa Tuhan tidak memiliki batasan dan rangkapan, tidak bisa diseperti-seperti. Oleh karena itu di sana pandangan kita jadi kosong. Ini kosong dari segala macam apapun, tapi dia penuh isi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca materi halaman 20. 8. Kemarin sudah dibaca belum kemarin? Atau hanya menjelaskan? Nah, penjelasan ringkasnya begini, bahwa potensi, nah, bahwa benda itu harus di dalamnya ada potensi. Karena orang mempelajari itu, daging bisa jadi protein, protein bisa jadi mani, mani bisa jadi janin, janin bisa jadi orang. Nah, dilihat dari sisi itu, manusia mengerti, filosof mengerti bahwa dalam setiap benda ada yang namanya potensi. Nah, ini sifat. Gandengannya potensi apa? De facto. Seperti daging, potensinya misalnya apa tadi aku bilang? Protein. Terus kemudian de facto-nya daging. Nanti protein, potensinya mani atau darah atau daging manusia, potensinya de facto-nya apa? Protein. Mani de facto-nya apa? Kalau sudah jadi mani, ya mani. Potensinya janin dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka setiap benda memiliki kedefaktuan atau dan juga memiliki potensi. Nah, potensi ini sifat, tidak bisa hinggap, tidak bisa tanpa hinggapan. Oleh karena itu dia menghinggapi apa? Bahan. Ini pasti di dalam materi itu, di samping panjang lebar tebal, di samping panjang lemas dan seterusnya, di dalamnya terdapat apa? Apa yang disebut materialnya, bahannya. Di mana dia itu adalah daya yang ada pada materi untuk siap menerima apapun juga dari bentuk-bentuk yang akan menimpa atau yang akan datang, form-form datang. Nah, berarti dalam benda ada potensi. Ingat loh ya, benda yang kita maksudkan adalah yang sesuai dengan definisi. Apa benda yang sesuai dengan ini? Adalah substansi yang memiliki tiga dimensi dan utuh, bukan berjarak-jarak. Nah, yakni apa? Benda terkecil yang tidak bisa dibagi. Di eksternal, di internal bisa. Terus, sementara benda yang kita lihat ini sudah bukan benda yang dimaksud, tetapi benda golongan. Ini benda pertama adalah substansi yang bertiga dimensi, yaitu kemudian, dan itu benda terkecil, mungkin proton, mungkin neutron, apa saja terserah. Kemudian di mana dia tidak terbagi secara eksternal tapi terbagi secara internal. Nah, apa namanya, benda, benda tadi, yakni benda pertama itu memiliki potensi untuk menjadi benda-benda golongan, misalnya jadi besi, jadi tanah, jadi air dan seterusnya. Dengan demikian maka di dalam benda pertama terdapat potensi untuk menjadi golongan. Nah, sebagian filsuf lalu mengambil inisiatif begini, kalau benda golongan memerlukan kepada potensi yang ada pada benda pertama, nah, berarti benda pertama juga harus memiliki potensi sebelum terjadi sebagai benda pertama. Ini benda pertama yang berpotensi untuk benda golongan, dia juga sebelum terjadi, yakni benda pertama ini sebelum terjadi, maka dia juga apa namanya memiliki potensi. Nah, filosof yang menentang bilang begini, kalau dia memiliki potensi sebelumnya, toh, kalau dia memiliki potensi sebelumnya, berarti dia harus memiliki kedefaktuan. Sebab potensi saja tidak mungkin ada. Ada potensi, mana kalau tidak ada defaktunya? Kalau ada defaktunya berarti ada potensinya. Potensi saja, bahan saja, tanpa form, kan tidak bisa. Apa dulu definisi bahan? Apa? Substansi yang memikul potensi. Apa form atau bentuk? Substansi yang mendefaktokan bahan. Nah, bagaimana mungkin potensi itu ada tanpa kedefaktuan? Nah, filosof yang mengatakan ada bahan pertama itu dikatakan apa? Bahwa kedefaktuan bahan pertama, yakni kedefaktuan potensi, adalah potensinya. Loh, kalau kedefaktuan potensi adalah potensinya, sementara potensi adalah lain daripada makna de facto, nah itu berarti potensinya adalah potensi. Mana mungkin begitu? Kedefaktuannya adalah potensi, tidak mungkin. Nah, dengan demikian maka perkataan potensi, kedefaktuan potensi adalah potensinya, itu tidak benar, karena potensi bukan de facto. Begitu. Atau kita kejar, oke, anggap dia potensi. Oke, bahwa dia de factonya adalah kepotensian potensi. Saya mau tanya, potensi ini harus memiliki potensi enggak sebelumnya? Kalau dibilang memiliki, berarti potensi yang tadi diawali dengan potensi yang lain. Sekarang saya tanya, potensi yang lain ini punya de facto tidak? Tidak. Kedefaktuan dirinya adalah potensinya. Lalu kita bilang, kalau begitu, kalau kau mengatakan bahwa potensi itu ada, potensi kedua, berarti apa? Dia juga potensi sebelum jadi potensi, dan seterusnya. Semua potensi didahului potensi, potensi didahului potensi, didahului potensi, terus begitu sampai tidak terbatas. Tidak mungkin dibatasi. Ketika kau bolehkan di awal bahwa potensi diawali potensi, berarti kau tidak boleh mencegah sampai kapanpun. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Karena di ujung ada, ujungnya ada, yakni potensi pertama. Bagaimana mungkin ujung itu tidak melazimi pangkal di sebelah sana? Atau potensi pertama itu pangkal, bagaimana mungkin pangkal ini tidak melazimi ujung sebelah sana, kemudian kau katakan bahwa potensi tidak terbatas? Itu tidak mungkin. Dengan demikian maka potensi tidak ada. Bahan pertama untuk materi pertama tidak ada. Yani yang dicipta Tuhan langsung materi pertama, sudah. Nah, materi pertama ini dia memiliki dua unsur. Apa? Kedefaktuan dan kepotensian. De facto yang sekarang yani memiliki panjang lebar tebal, potensi yang akan datang yani panjang lebar tebal emas, panjang lebar tebal besi, panjang lebar tebal air, dan seterusnya. Pasal 4. Pembuktian bahan pertama dan bentuk benda. Benda sebagaimana benda, yakni yang memiliki tiga dimensi, adalah kenyataan de facto yang tidak bisa diingkari. Benda yang kita lihat tidak bisa diingkari. Atau yang memiliki tiga dimensi, itu tidak bisa diingkari. Keliru lagi ini, bukan yang kita lihat, yang kita tidak lihat, karena benda terkecil yang dimaukan. Benda, yakni yang memiliki tiga dimensi, adalah kenyataan de facto yang tidak bisa diingkari. Tapi di lain pihak, ia selalu siap untuk menerima bentuk golongan dan berikutannya. Yakni apa? Ketika bentuk golongan diterima, dia, yakni apa namanya, ketika bentuk diterima, bentuk itu zat apa sifat? Hah? Siapa yang zat, siapa yang sifat? Sifat, siapa yang zat? Semua sifat. Bentuk apa maksudnya? Bukan form di sini nih, bentuk dalam pelajaran kita ini sekarang, bentuk lawannya bahan, form yakni, bukan bentuk segitiga segi empat. Sifat apa zat? Ya zat. Nah, ya? Ini substansi. Nah, substansi itu zat apa sifat? Zat. Namanya saja sudah substansi. Kalau aksiden itu baru sifat. Nah, ketika benda pertama siap menerima bentuk kedua, dan bentuk ini adalah zat, Nah, mustahilkah dia menerima berikut-ikutannya seperti sifat misalnya? Tidak mustahil. Contohnya seperti mani. Mani de facto-nya mani. Potensinya janin. Ketika bentuk janin, form janin menimpa pada pertemuan mani ovum, kan berarti bentuk baru udah datang. Tadi bentuknya mani. Metanya apa yang mengemban potensi? Potensi mani untuk menjadi janin. Sekarang ketika mani itu menerima janin, janin itu substansi apa bukan substansi? Ayo dong yang benar ada. Hah? Janin substansi apa bukan? Substansi orang janin. Hah? Kopi substansi enggak kopi? Substansi gula. Substansi. Pahitnya kopi substansi bukan? Bukan. Jangan bingung. Sekarang nih ulang lagi. Mani. Apa de facto-nya? Formnya sekarang apa? Mani. Potensinya apa? Janin. Oke, janin itu substansi apa bukan? Nah, form apa bukan? Form. Sekarang ketika form ini datang ke mani, kan berarti mani itu siap menerima form, yakni yang namanya janin. Sekarang saya pertanyaan saya, ketika dia siap menerima substansi, apakah dia tidak siap juga menerima aksiden? Siap, substansi aja diterima apalagi aksiden. Apa aksidennya janin? Ya? Bisa? Enggak. Potensi. Apa aksidennya janin sekarang? Hah? Bilang. Jangan tahu salah. Ya? Ya? Laki-laki perempuan. Lagi? Janin belum ada. Ya sudah, laki-laki perempuan. Apa lagi? Ya banyak bentuknya, beratnya, lembut tidaknya, halus tidaknya, meraknya, bermata dua, apalagi cari, tidur mendengkur di dalam situ, apa saja, diskusi barangkali ada di dalam perut diskusi, kalau ada kembar itu diskusi. Bernafas, apa saja yang bukan zat manusia, yang bukan zat janin, begitu. Nah, nih, coba tulis langsung di bukunya itu, lihat apa tadi, benda sebagaimana benda, yakni yang memiliki tiga dimensi adalah kenyataan de facto yang tidak bisa diingkari. Tapi di lain pihak, ia selalu siap untuk menerima bentuk golongan dan berikutan-berikutannya. Itu kalau ujian ditanya itu, open book. Apa maksud berikutan-berikutannya? Siapa yang bisa jawab sekarang? Hah? Aksiden-aksidennya. Orang barusan saja sudah dijelasin. Ketika mania menerima bentuk, misalnya apa? Janin. Berarti dia menerima bentuk baru, model baru, warna baru, yang dulu mani kecil sekali, nah sekarang udah gede, volumenya udah bertambah, berat bertambah, dan seterusnya. Yang dulu tidak bisa dilihat dengan mata, sekarang bisa dilihat dengan mata. Jadi ketika bentuk golongan, misalnya pertama, oke, sekarang benda pertama, benda pertama terus siap menerima form baru. Anggap form baru itu emas. Jadi yang tadinya benda pertama adalah substansi yang memiliki tiga dimensi, sekarang substansi yang memiliki tiga dimensi emas. Emas itu substansi apa bukan? Substansi. Benda ketika menerima emas, substansinya berubah tidak? Berubah. Sekarang ketika substansinya berubah, sifatnya berubah tidak? Berubah.